Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. Na samom početku podsjećam na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini 293 novozaražene osobe, 10 osoba preminulo. U Srbiji 74 novozaražene, 2 osobe preminule, a na Kosovu jedna osoba preminula, 71 novi slučaj koronavirusa. U Hrvatskoj 151 novi slučaj koronavirusa, 3 osobe preminule. U svijetu je od početka pandemije zabilježeno preko 29 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posljedica zaraze širom svijeta do danas je preminulo više od 950.000 ljudi. Haški osuđenik Momčilo Krajišnik preminuo je danas od posljedica zaraze koronavirusa. Krajišnik je u bolnicu u Banja Luci sa Pala prebačen 29. avgusta sa teškom kliničkom slikom i upalom oba pluća krila, te je stavljen na respirator. Ratnog predsjednika Skupštine Republike Srpske i prvog člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu je 2009. pravosnažno osudio na 20 godina zatvora zbog zločina nad nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini. Srbija i Republika Srpska danas prvi put obilježavaju zajednički praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da će sporazum o ekonomskoj normalizaciji učiniti Srbiju, Kosovo, Balkan kao i svijet sigurnim i naglasio da je za takav korak bila potrebna izuzetna hrabrost lidera, objavio je State Department na svom Instagram profilu. Ruski opozicionar Aleksej Navalni, koji se oporavlja od trovanja nervnim agensom u Njemačkoj, objavio je da može samostalno da diše te da planira da se vrati u Rusiju. Brod koji je prevozio migrante za Europu prevrnuo se u Sredozemlju kod libijske obale. Najmanje 24 osobe su nestale. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein potpisat će danas na ceremoniji u Bijeloj kući sporazum o uspostavljanju odnosa sa Izraelom. Ovo će biti prvi sporazum o uspostavljanju odnosa između arapskih zemalja i evrejske države u posljednjih 25 godina. A u nastavku emisije možete čuti: zašto su strankama u Bosni i Hercegovini važna koalicija pred predstojeće lokalne izbore? Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Važno nam je grupi stanje da bismo pobijedili u Srebrenici i Mostaru.
Čućete i direktora Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hansa Klugea, koji upozorava na mogući porast smrtnih slučajeva u Europi tokom jeseni.
It's going to get more tough. In October,
biće sve teže. U oktobru, novembru suočit ćemo se sa većom smrtnošću. Ovo je trenutak kada države ne žele da čuju ove loše vesti i to razumem. Ali mislim da je ovo veoma važno i da će se završiti u jednom trenutku ili drugom. Ovo nije kraj svijeta.
This is not the end of the world.
Više desetina lica čija je imena dok su bili u samoizolaciji objavila vlada Crne Gore sada podnose tužbu zbog povrede privatnosti. Advokatica Maja Turković.
U licima čiji su lični podaci objavljeni odlukom vlade u prethodnom sastavu je povrijeđeno pravo na privatnost i pravo na zaštitu podataka o ličnosti, koje se štiti članom 40 i 43 Ustava Crne Gore.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srebrenica i Mostar mjesta su na kojima će se tražiti glas više na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za 15. novembar. Sudeći prema predizbornim koalicijama koje su već napravljene za ova dva grada, a u koje su zajednički ušli i neki do sada politički neprijatelji, ove dvije lokalne zajednice strankama su najbitnije. Analitičari ocjenjuju da je riječ o emocionalnom grupisanju koje je korak unazad za demokratiju. Više zna Marija Arnautović.
Za predsjednika stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića nema dileme kada odgovara na pitanje zašto je političkim strankama važno koaliranje pred lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, naročito ono vezano za Srebrenicu i Mostar.
Važno nam je grupisanje da bismo pobijedili u Srebrenici i Mostaru.
Stranka Demokratske akcije je dio pro-bosanskog bloka koji će u Srebrenici imati zajedničkog kandidata na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Pored te stranke, pro-bosanski blok su podržali Savez za bolju budućnost, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Partija Demokratske demokratske akcije, Demokratska fronta i naša stranka. Čeka se na odgovor socijaldemokratske partije. Slično Izetbegović odgovara i zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Dušanka Majkić.
Bošnjaci imaju svoje razloge zašto bi htjeli da Srebrenici bude ostvarena lokalna pobjeda, a Srbi, s obzirom na to da je Srebrenica lokalna zajednica u Republici Srpskoj, ima i svoje razloge zašto bi želio da ona bude pobjedu ostvare u tom segmentu.
12 političkih partija iz Republike Srpske jednoglasno je podržalo aktuelnog načelnika opštine Srebrenica Mladena Grujičića kao zajedničkog kandidata za načelnika na predstojećim lokalnim izborima. Koaliciju je podržala i opoziciona Srpska demokratska stranka uz objašnjenje da je okupljanje oko jednog kandidata prioritet i da su radi te odgovornosti prihvatili da budu dio većine u Srebrenici. Zašto, ima odgovor i Mladen Stanić, šef poslaničke grupe opozicionog SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Sve dok drugi narodi se organizuju na takav način, i logično da se i moj narod organizuje na takav način. Dok god imamo državu kao što je Bosna i Hercegovina, čini se da je jednom i drugom i trećim narodom potrebno nacionalno ogrupisanje.
Srpska demokratska stranka će u drugim opštinama na lokalne izbore samostalno, no poput Srebrenice i u Mostaru je stala uz SNSD. Milorad Dodik je podržao i osnivanje Jedinstvene srpske liste za lokalne izbore u Mostaru. Slično kao i u Srebrenici, Stranka demokratske akcije, Savez za bolju budućnost, Demokratska fronta, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Bosansko-Hercegovačka patriotska stranka formirali su koaliciju za nastup na lokalnim izborima u Mostaru. Iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i partija koja okuplja Hrvatski narodni sabor još nije saopšteno da li će na lokalne izbore u Mostaru samostalno ili u koaliciju. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić kaže da stvaranje blokova i koalicija pred izbore u Srebrenici i Mostaru govori da bosansko-hercegovačko političko društvo u posljednjih 30 godina nije puno odmaklo od principa vladavine etnonacionalnog. Sve to on ocjenjuje kao nazadovanje u političkoj demokratiji.
Mi vidimo ovdje da, dakle, unatoč nekim animozitetima između pojedinih političkih stranaka u svakodnevnom životu, u situacijama, jeli, kao što, graničnim situacijama kao što je to Srebrenica ili Mostar, gdje su etničke podjele posebno izražene, odnosno gdje su nacionalni planovi posebno dolaze do izražaja, jeli, na tim stvarima nalazi se taj etnonacionalni kompromis. To je jedan veliki korak unazad za jedno normalno demokratsko funkcioniranje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Dok broj novooboljelih od COVID-19 raste u svijetu, Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na mogući ozbiljan porast smrtnih slučajeva u Europi tokom jeseni. Za to vrijeme naučnici ulažu ogromne napore u ispitivanja kandidata za vakcine, dok Ujedinjene nacije upozoravaju na to da aktivnosti usmjerene na oporavak od pandemije moraju uključiti i one sa ciljem sprječavanja klimatskih promjena. Više detalja u priči Mile Đurđević.
Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da se Europa ove jeseni može suočiti sa porastom broja preminulih usled COVID-19 kao rezultat aktuelnog porasta broja novoobolelih.
It's going to get more tough. In October...
Biće sve teže. U oktobru, novembru suočit ćemo se sa većom smrtnošću. Ovo je trenutak kada države ne žele da čuju ove loše vesti i to razumem. Ali mislim da je ovo veoma važno i da će se završiti u jednom trenutku ili drugom. Ovo nije kraj svijeta.
This is not the end of the world.
Izjavio je Hans Kluge, direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu. Pandemija COVID-19 izazvala je ekonomski pad i naglo smanjenje putovanja. Međutim, Ujedinjene nacije navode da to ne znači i usporavanje klimatskih promjena. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres naveo je da izveštaj o klimatskim promjenama ukazuje da je svijet daleko od ispunjenja ciljeva zacrtanih Pariskim sporazumom o ograničavanju porasta globalne temperature.
We can use the recovery from COVID-19 to...
Možemo iskoristiti oporavak od COVID-19 da obezbedimo realnu mogućnost kako bismo svet postavili na održivu stazu. Zbog toga sam pozvao na 6 mjeseci aktivnosti u vezi sa klimom, upravo kako bismo oblikovali taj oporavak. Prvo, dok trošimo ogromne količine novca u oporavak od koronavirusa, moramo pružiti nova radna mesta i poslove kroz čistu zelenu tranziciju.
Farmaceutska kompanija AstraZeneca je nastavila sa kliničkim ispitivanjem kandidata za vakcinu protiv COVID-19 u Ujedinjenom kraljevstvu, nakon što je testiranje obustavljeno zbog bolesti jednog od ispitanika. Kod učesnika u ispitivanju u Britaniji navodno su registrovani neurološki simptomi povezani sa upalom kičmene moždine. AstraZeneca je saopštila da su britanski regulatori bezbednosti dali zeleno svetlo za obnavljanje ispitivanja vakcine koju razvijaju zajedno sa Univerzitetom Oxford.
Vakcinacija je svedočila nuspojavama kod ljudi. Nuspojave se, naravno, ne tolerišu, tako da morate biti veoma obazrivi, veoma pažljivi tokom ispitivanja. Dakle, suštinski je postupak uvek takav da ako radite ispitivanje na vakcini, ako imate događaj koji niste očekivali, zaustavite se da biste ga pogledali, istražili i proučili, i to se dogodilo u našem slučaju, ali to je zaista uobičajeno.
But it's really common.
Navodi generalni direktor te farmaceutske kompanije Pascal Soriot. Vakcina koju razvija AstraZeneca jedna je od nekoliko kandidata širom sveta koji se nalaze u fazi 3 ispitivanja, a koja podrazumeva testiranje na velikom broju ljudi. U međuvremenu, brazilski zvaničnici potpisali su sporazum o sprovođenju testiranja ruske vakcine Sputnik V. Brazil planira da kupi 50 miliona doza za distribuciju širom zemlje. Vakcina je u avgustu odobrena za upotrebu u Rusiji pre završetka faze 3 ispitivanja, što je obično neophodan uslov da bi vakcina bila odobrena. Ministarstvo zdravlja Rusije saopštilo je da će država biti spremna da započne masovnu vakcinaciju u oktobru. Pojedini zdravstveni zvaničnici, međutim, izrazili su zabrinutost da je ruska vakcina odobrena po ubrzanoj proceduri, bez dovoljno dokaza o njenoj bezbednosti i efikasnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dio građana Crne Gore, čija je imena uz druge lične podatke vlada te zemlje javno objavila dok su bili u samoizolaciji, odlučio je da tuži državu zbog povrede prava na privatnost. Kolike bi mogle biti odštete i da li će neko snositi odgovornost za eventualnu štetu koja će se plaćati iz budžeta? Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
A ja vam za sada mogu reći da su tužbe pripremljene i mogu vam reći da će one biti predate, dakle, krajem ove nedelje ili početkom sljedeće.
Kaže za Radio Slobodna Evropa advokatica Maja Turković, koja zastupa više desetina lica čija je imena uz druge lične podatke vlade Crne Gore javno objavila dok su bili u samoizolaciji tokom prve faze epidemije. Nije poznato koliko će se građana odlučiti da tuži državu jer ne postoje precizni podaci koliko se ukupno osoba našlo na vladinom spisku tokom trajanja epidemije koronavirusa u Crnoj Gori od 26. marta do 2. juna, kada je proglašen kraj epidemije jer je spisak ažuriran na dnevnom nivou. Prema zvaničnim podacima zdravstveno-sanitarne inspekcije u periodu od 15. marta do 24. aprila više od 10.000 ljudi prošlo je samoizolaciju ili karantin. Advokatica Maja Turković.
Licima čiji su lični podaci objavljeni odlukom vlade u prethodnom sastavu je povrijeđeno pravo na privatnost i pravo na zaštitu podataka o ličnosti koje se štiti članom 40 i 43 Ustava Crne Gore, kao i pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života garantovanog odredbom člana 8 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Također, ovakvom odlukom vlade grubo je povrijeđeno i pravo koje se štiti zakonom o zaštiti ličnih podataka. Također, ono što vam mogu reći da su osporenom odlukom učinjene sve navedene povrede potvrđuje i Ustavni sud Crne Gore, koji je ovakvu odluku Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti ukinuo.
Ustavni sud je 27. jula ukinuo odluku Nacionalnog koordinacionog tijela utvrdivši da je ona suprotna Ustavu Crne Gore, Zakonu o zaštiti ličnih podataka, Evropskoj konvenciji i Konvenciji Savjeta Evrope. Advokat Dragan Šođ za naš program kaže da građani imaju pravo u roku od 3 godine pred osnovnim sudovima da traže nadoknadu štete jer im je povrijeđeno ustavno pravo nakon što je Ustavni sud odlučio da je odluka o objavljivanju spiska bila neustavna. Šoć smatra da u ovom slučaju ne važi da zbog retroaktivnosti građani ne mogu tužiti državu i objašnjava da građani pred sudom dokazuju da im je ustavno pravo povrijeđeno.
Dobro, znači u svakom konkretnom slučaju će sud utvrđivati postoje li pravni osnovi i uslovi da se može otvoriti postupak po to pitanju. Po mom mišljenju ne vidim da postoji, kako to se kaže, retroaktivnost, zabrana te vrste, tako da, ali vidjet ćemo šta misli sud i tako.
Koliko će iznositi pojedinačni zahtjevi građana za odštetu koju treba da isplati država, odgovara advokatica koja zastupa dio građana, Maja Turković.
Ono što vam mogu svakako reći da se odštetni zahtjevi kreću u rasponu od nekoliko hiljada. A koliko mogu dobiti zavisi sad od okolnosti konkretnog slučaja i naravno procjene i odluke nadležnih sudova.
Da li će i ko snositi odgovornost za štetu koja bi sudskim odlukama o isplati nadoknade građanima nastupila po budžet, govori Milan Radović iz Građanske alijanse, po čijoj inicijativi Ustavni sud i donio odluku o ukidanju odluke NKT-a o objavljivanju spiska lica koja su u samoizolaciji.
Tako da smatram da pored ljudi iz Agencije za zaštitu ličnih podataka potrebno je da se pokrene pitanje odgovornosti i predstavnika NKT-a koji su predložili i podržali ovakvu odluku, odnosno onih predstavnika vlade koji su na kraju odlučili o ovakvoj odluci.
Kaže Radović i objašnjava kolika bi šteta u ovom slučaju mogla da nastupi po budžet Crne Gore nakon sudskih odluka.
Je naprosto, ovo nije prvi put da mi imamo takvu situaciju da se čini velika šteta, evo ovdje će biti možda i milionska šteta po budžet sa jedne strane, a svakako ne treba zaboraviti brojne neprijatnosti koje su građani koji su se našli na ovom spisku doživljavali i te patnje koje su proživjeli, tako da ovo jeste jedna vrsta, da kažem, potpuno pogrešne politike i konačno mislim da za ovako postupanje mora da se snosi i individualna odgovornost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo hrvatskih branitelja najavilo je da će za 6 mjeseci započeti ekshumacije posmrtnih ostataka Srba, žrtava ustaškog terora čija su tijela bačena u bunare u 2 sela u zapadnoj Slavoniji u blizini Pakraca. Ovo je prvi takav slučaj jer se ministarstvo do sada bavilo žrtvama iz rata 90-ih i žrtvama jugoslovenskih vlasti nakon 1944. godine. Slušamo Enisa Zebića.
Ministarstvo hrvatskih branitelja započelo je proceduru koja će za 6 mjeseci dovesti do ekshumacije posmrtnih ostataka Srba koje su ustaše poubijale kolovoza 42. u zapadnoslavonskim selima Dereza i Kusanje kod Pakraca i pobacali u 4 seoska bunara. Član upravnog odbora Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula, čiji su rođaci također tamo stradali, kaže za naš program kako je preko poznanika novinara pokrenuo to pitanje kod resornog ministra Tome Medveda, pa kada je dobio odgovor da nitko to službeno nije prijavio i da je početak procesa prijava nadležnoj policijskoj postaji, odmah je krenuo u akciju.
Ja sam odmah sjeo, napisao papir, podnio zahtjev, jer u mojih tamo u bunarima preko 14 koji su pobijeni, u ta 2 bunara u Derezi, 2 bunara u Kusinima, ali što sam zainteresiran da se oni ekshumiraju.
Zamjenik gradonačelnice Pakraca i predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije Nikola Ivanović i sam je potomak žrtava ustaškog terora. Razgovarali smo s njime po završetku sastanka na kojem se bavio elektrifikacijom sela Bjelovaca i Jakovaca, a prije bavljenja dovođenjem pitke vode u Kusanje, jer trećina sela je i dalje nema. Mi smo opredijeljeni za pronalazak svih nestalih u Drugom svjetskom ratu i u ovom ratu, ali ćemo se nastaviti dalje baviti i živima, kaže Ivanović za naš program.
Prije svega napominjemo da se mi u Pakracu i dalje bavimo i sa reelektrifikacijom, sa asfaltiranjem puteva, sa obnovom društvene i komunalne infrastrukture u selima. Mi nismo za soliranje i za pojedinačne istupe po pitanju ovih nestalih. Htjeli bismo da se ovaj proces stavi u institucije i da institucije progovore o pitanju ekshumacije žrtava Drugog svjetskog rata.
Đakula tvrdi kako ove ekshumacije nisu obavljene ranije jer je, kako kaže, u vrijeme Titove Jugoslavije službena politika bila zaboraviti.
Evo recimo za Derezu, tek nakon 20 godina prve su žene tek došle na bunar da zapale svijeću jer to nije bilo preporučljivo, odnosno borci toga kraja su rekli nemojte to da čeprkate, bratstvo, jedinstvo treba da zaboravimo, idemo dalje. Onda je to počelo stidljivo sa paljenjem sveća, pa se na kraju napali spomenik, a u ovom ratu su ti spomenici porušeni. Svi, pa smo mi sami obnovili te spomenike i sad nam se pružila prilike kad je država preuzela obavezu da eshumira sva ta stratišta. Ja nisam gubio vreme, imam tu želju da se oni eshumiraju i da se ti zemlji ostaci sahrane po običaju u novo vreme za što se oni vjerovali.
Prema natpisu na spomeniku u Derezi, tamo su ustaše ubile 239 muškaraca, žena i djece, a sličan je broj žrtava i u Kusonjama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hoće li grad Doboj postati vlasnik nekretnina u koje je jedna poslovna grupacija iz Azerbejdžana navodno uložila 15 miliona eura? To se još pouzdano ne zna, ali je pokrenuta inicijativa za preuzimanje vlasništva nad takvom imovinom, potvrdio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja. Time je ponovo aktualizirana trakavica o izgradnji nove Bosanke na sjeveru Bosne i Hercegovine. Slušamo Arnesa Grbešića.
Grad Doboj želi da postane vlasnik zemljišta i nezavršene fabrike za preradu voća i povrća u nekadašnjoj vojnoj kasarni u prigradskom naselju Ševarlije umjesto investitora iz Azerbejdžana. Kao razlog dobojski gradonačelnik Boris Jerinić navodi da azerbejdžanski privrednici nisu ispunili obaveze iz ugovora. Dodaje da je podnio zahtjev Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove da grad bude upisan kao vlasnik imovine, koja se trenutno vodi na preduzeću Benkons Bosna, koje su u Doboju osnovali predstavnici istoimene azerbejdžanske grupacije.
Mi smo pokrenuli određene procedure, vjerovatno da izvršimo povrat kompletnog tog lokaliteta, jer je tu nešto blizu 100 dunuma zemlje.
Promjena vlasništva nad zemljištem, novoizgrađenim halama i starim vojnim objektima u Ševarljama može ugroziti investiciju, navodi za Radio Slobodna Evropa Suad Suljić, pravni zastupnik preduzeća Benkons Bosna. On je u pisanom odgovoru pojasnio da je preko 15 miliona eura do sada uloženo u investiciju jer su izgrađeni objekti te poručene i plaćene mašine za proizvodnju od renomiranih proizvođača. Prolongiranje otvaranja je učinjeno iz razloga što je prethodni period bio jako turbulentan u smislu da su se prvo desile velike poplave, zatim se dogodio poremećaj na tržištu naftom, zbog čega je duži period bio zabranjen izlaz novca iz Azerbejdžana, zatim promjena vlasničke strukture kod osnivača društva, te na posljedku pandemija virusa korona. Međutim, svi ovi razlozi nisu promijenili odluku investitora da dovrši fabriku, dodaje Suljić. U julu ove godine inače istekao je još jedan rok do kojeg su privrednici iz Azerbejdžana najavili otvaranje fabrike. Još jednom gradonačelnik Doboja, Boris Jerinić.
Svakako i ono što su oni uložili je nešto što će biti vjerovatno predmet i sporazuma.
A novu Bosanku, kako je nazvana fabrika za preradu voća i povrća u bivšoj vojnoj kasarni u Ševarljama kod Doboja, trenutno kao skladište za ogrjevno drvo i pelet koristi lokalno preduzeće Eurostil. Stanovnici Ševarlija, kako kaže predsjednik tamošnjeg udruženja poljoprivrednika Nuse Delić, odavno su izgubili nadu da će u njihovom mjestu biti otvorena tvornica koja će zapošljavati između 200 i 300 ljudi i sarađivati sa hiljadama kooperanata.
Sad je to lager drva, od s vremenom se to vidjelo da od toga nema ništa i tako je narod izgubio neku vjeru da će od toga biti išta i u budućnosti.
Prema riječima predstavnika preduzeća Benkons Bosna, advokata Suada Suljića iz Tuzle, u narednih mjesec dana mogu se očekivati vidni pomaci u realizaciji investicije, te da se fabrika koristi kao skladište za drva i pelet zbog osiguranja sredstava za troškove obezbjeđenja, te da će desetine paleta sa ogrjevom biti maknute čim se nastavi izgradnja nove Bosanke. U to je, međutim, po svemu sudeći, poslije lokalnog stanovništva prestala da vjeruje i gradska vlast u Doboju. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američka kompanija Oracle je u tehnološkom hladnom ratu Washingtona i Pekinga izašla kao mogući pobednik dogovorom o partnerstvu sa kineskim TikTokom, kojim bi preuzela upravljanje podacima američkih korisnika te aplikacije za razmenu kratkih video zapisa, mada aranžman tek treba da odobre vlasti dve zemlje, pišu svjetski mediji. U pokušaju snalaženja u geopolitičkim napetostima između Pekinga i Washingtona, Oracle je pobedio Microsoft u bici za američki deo TikToka, dogovorom koji je strukturiran kao partnerstvo, a ne kao prodaja, ističe Reuters. ByteDance, kineski vlasnik TikToka, pregovarao je o prodaji američkih operacija svoje veoma popularne aplikacije, pošto je američki predsjednik Donald Trump u avgustu zapretio da će u suprotnom ugasiti američki ogranak kineske firme. Američki zvaničnici zabrinuti su da bi podaci o korisnicima mogli da se proslede kineskoj komunističkoj vladi. TikTok, koji ima 100 miliona korisnika u Sjedinjenim Državama, tvrdio je da takve podatke nikada neće podijeliti sa kineskim vlastima. Posle Huawei-a, koji je potpuno sprečen da ima bilo kakve poslove u SAD, TikTok je sada drugi primjer kineske tehnološke kompanije koja se našla na borbenoj liniji u američko-kineskom hladnom ratu, ocenjuje BBC. Dogovor ByteDance-a i Oracle-a suočit će se s Belom kućom i odborom za strana ulaganja u SAD i obe kompanije veruju da će zadovoljiti pitanja oko sigurnosti podataka koju je prethodno pokrenula američka vlada, piše Wall Street Journal. Struktura Oracle-ovog poslovnog dogovora nije bila odmah poznata, naglašava list, dodajući da nije bilo jasno da li dogovor uključuje i prenos algoritama. Algoritmi koji određuju koji će video zapisi biti preporučeni korisnicima i koji se smatraju tajnim začinom TikToka, tretirani su kao deo pregovora sve dok Peking nije promijenio politiku za izvoz veštačke inteligencije kakvu koristi TikTok.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Grupa od 13 američkih senatora, u kojoj su i demokrate i republikanci, predstavila je rezoluciju kojom se poziva na ciljane sankcije prema zvaničnicima Bjelorusije odgovornim za represiju protiv demonstranata u toj zemlji. Američki senator Jim Risch, predsjedavajući Senatskog odbora za vanjske poslove, naveo je u saopštenju da su kontinuirano nasilje i represija nad opozicijom u Bjelorusiji beskrupulozni. Detaljnije Predrag Tomović.
U rezoluciji 13 američkih senatora ocjenjeno je da izbori u Bjelorusiji od 9. augusta, koji su predsjedniku Aleksandru Lukašenku dali šesti mandat, nisu niti slobodni, niti pošteni, a rezultati koje je objavila Centralna izborna komisija te zemlje proglašeni su nevažećim. Sankcije protiv vlasti u Minsku bi se sprovodile u koordinaciji s Evropskom unijom i ostalim međunarodnim partnerima, navodi se u rezoluciji, koju je republikanski senator Jim Risch opisao kao snažan simbol podrške Sjedinjenih Država narodu Bjelorusije i njihovom pravu na slobodu okupljanja, slobodu izražavanja, izbora i vladavinu zakona. Senator Bob Menendez, demokrata iz New Jerseya, rekao je da osjeća strahopoštovanje prema hrabrosti koju je pokazao narod Bjelorusije. Također je pozvao međunarodnu zajednicu da podrži njihove težnje za slobodnom i demokratskom budućnošću. Gospodinu Lukašenku nije preostala ni trunka legitimiteta i on mora da odstupi, rekao je Menendez, najviše rangirani demokrata u Senatskom odboru za vanjske odnose. Sjedinjene Države i naši partneri u Europi moraju se hitno zalagati za to da Lukašenko i njegovi poslušnici odgovaraju za zločine nad narodom Bjelorusije. Dalje odgađanje samo donosi dublje učvršćivanje režima, naveo je Menendez. U rezoluciji se navodi da su vlasti privele preko 7000 bjeloruskih građana uglavnom zbog učešća u mirnim protestima ili samo zbog posmatranja protesta, a mnoga od hapšenja sprovedena su uz premlaćivanje i mučenje. Također se kaže da su vlasti u Bjelorusiji dosljedno ograničavale slobodu štampe kao dio cjelokupne akcije, uključujući hapšenje novinara, od kojih 6 izvještava za Radio Slobodna Evropa. Pored toga, blokirano je preko 50 web stranica koje su izvještavale o protestima, zaustavljeno je objavljivanje 2 nezavisna lista i oduzeta je akreditacija novinarima koji rade u stranim medijskim kućama. Ovaj potez uslijedio je u vrijeme kada je Human Rights Watch pozvao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i OEBS da odmah otvore istrage o postizbornoj represiji u Bjelorusiji. Bezbjednosne snage proizvoljno su pritvorile hiljade osoba i sistematski ih podvrgavale mučenju i drugom zlostavljanju danima nakon izbora, navodi se u saopštenju Human Rights Watcha. Ta organizacija navodi da su razgovarali sa bivšim pritvorenicima koji su opisivali premlaćivanja, držanje u teškim položajima, elektrošokove i u najmanje jednom slučaju silovanje. Imali su ozbiljne povrede, uključujući slomljene kosti, zube, rane na koži, opekotine, povrede glave i oštećenja bubrega. Sveobuhvatna brutalnost represije pokazuje do koje će mjere bjeloruske vlasti ići da učutkaju ljude, ali desetine hiljada mirnih demonstranata nastavljaju da traže poštene izbore i pravdu zbog zlostavljanja, rekao je direktor za Europu i Srednju Aziju Human Rights Watchu Hugh Williamson.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.